Well, I'm 7 in Blanton, and we were in Tikurig, right above Sir Railforth. And in Gwelder and Rheinbach, and we ran both these, well, heavy weekend, you know, the goods were they did for me. Was a big thing, you were the train, you don't. Well, I mean, Milan or train, when I'm a mess twice, when I can read down all the way, is Casmal. A troy, but a troy was all money waiting, on depend on who you are the guard. There's a guard when going to when I can read the video. I'm up at the arras of the railway, or the just lower bush tavern sink, when I know the shed, the trolley sheds. I was when I'm going to I think I'll wait in our trailer bachna, or a trolley, or a ganger, and we got rear handle above north, when I'm going to be Mindai. On our own cars bach, you don't carry your tools, or wires, or they get a reward, so couple on the road were not. As soon as I got a mass, the railway. Our office on the road, a right road, we stopped on the way stop there. And ar ôl ni, fe fyddwn ni'n fyddi dod yn ôl y gig, ffordd ni'n gadael yna. Roedd yn, wel, pyrni, chi'n cael ei gytre, Crisma gytre wedyn am wneud dywarddwch. Ond o'n i'n wneud dim damage, wel, ti'n mwyn wedi mynd ag e a dwi'n bor nhw a cael reid. Ta bod yma lawr y rhyw, ond swn i'n dath e'r fflat, oedd e'n stopo. Ond byd o'n i'n wneud ag e wedyn. A un arall stori arall, dwi'n cofio am mae'r rhai o'r teulu byw nawr o hir, oedd bywch wedi mynd y sôn yn y weir. Yn y weir, fel y cyrned a da i gyd pwrnig. A wedi un crogi, un tagi te fel. A na fod digwyddo boes y lein i ddod, a torro nhw'r weir y mwyn cael ein rhydd. A wrth bod nhw'n gweud ar ôl ni wedyn, ar y digwn yn gwener, wedyn nhw'n mynd lawr i Clyndarwen i pigo y pail â ni gyd. A oedd y perchennog yr y fywch yn y tafar yn y diwc. A oedd e, o, diolch yn fawr am safio'r fywch, boes, ydych chi gael bob o beint. A reid o, a eithon yn lawr thos ar ôl ni wedd, a reid un boes, a'r un boi na, a'r un ffarmwr na, a'r un gweith y ffarmwr, diw, na lwcus o ti bod ni dod rhawn i safio'r fywch y ti. O, gysdech chi gael bob o beint o de. Reit. A wthos ar ôl ni, mae nhw'n gweud un o'n stori weth, a wedo, diolch y fawr am safio'r fywch, boes, ond is gwelwch chi ddina to, gadwch chi na i dagi, achos mae'n costi mwy fi fan hyn am na pris y bywch. O, wen i pyrnu beti 20 ma. Fyra, clywed y stori wen i, of course. Chi'n bod lot o boes. Mae'n clwchog ar ôl bwso nhw i gyd, Frank Williams. O, Johnny Howell, Johnny Evans, William Williams, William Harris oedd y fforman, oedd yn byw yn y cornau, yn gangor o'n galw nhw ddim fforman. Fyr ni. A lot o'n bethau bach fel a'n digwydd. Chymod dim, a wedyn, un arall stori wedd, oedd ti'n mwyn ar un Rosebush o'n gallu cael dŵr, yr engin. A wedyn, mae'n amser holiday, oedd e plant i gynnar, y tinnu o'r tank mwr na, y tinnu'r chain a'r dŵr yn jyngid i gyd. Cyn bod rhain yn ymwneud, mwyn ddod gael aros yn eirach yn y sesiwn. Ond wech chi'n chael i am ni, o chwrs, ond maen nhw'n ffili watcho ni drwy'r amser. Ond be o hwnna, ti'n mwyn siŵr yn enn o'n ni, maen nhw'n watcho fe ar ôl ni, maen nhw'n cloio nhw'r thing lan wedyn. I'r chain. So, o'ch chi'n ffili ti'n iddi. A ti'n mwyn o'r cwarae, o'n nhw'n cael yr dŵr i gyd. A'r ni'n man o'n nhw'n gollet nes yn nwy. So, stwbeth efo'ch fel a un arall. Well, 1947, o'n i ddim yn dath yr reira mawr. Oth yr cran mawr yn diwedd, fel snowplow mawr. A oedd cran yn dilyn e fel i gael fe yn ôl. A rwy'n o'r reit, o'n i'n mynd i gael eisiau gweld, oedd yn bobl, mae plow yn mynd i ddod, o'n i'n gweld y cran, to'n codi'r engine sydd wedi off yn ôl i'r trac, achos oedd yn pwysio'r eira. So oedd yn frawd y fi, stwyr i gewn i'r train off yr ails te. So beth nes o'n i roi cerig yno. A daeth y train off yr ails, yw engine mach off yr ails, and daeth i off reit o dan y bont. Of course, wedi'n cran byth yn byd, goffon nhw'n jaco yn ôl. So, crisfara ar hynna. Oedd y cu yn gyngor ar yr ilwe, oedd wedi gadael i bams cyn ni i wybod na, oedd dynion eraill o'n apod ni, ond byw ddim gweithio ar yr ilwe ar ôl gadael cwarae. Mae'n byw ar i fod mewn hyn, a bydd dadi wedi'n gweithio ar yr ilwe, ond yn maslu rod, y dim ar yr ewl fach. Bar hyn. Ond dwi'n siŵr bod lot o beth eraill wedi gweithio, mae bod ni ddim yn gwybod. Amser rhywbeth wedi'n abed, o'r iancs, gallu, o'n amser da wedi gwni mewn mlaen. Wedi'n mini wedi cael ei wastoch, os y gwmynd o beth yn mynd mlaen yma. Rhwng y tanks a'r bren guns a'r cifan. A fod nhw'n, wel, fod nhw'n cadw chi fynd. O digon o beth i gael. Wel, ni fel amser rhywbeth, amser o'r Americans yma, achos o digon o beth da nhw. A ni beth nhw'n ffili gael fod wyau iawn am enyn. A wedi, mae